Mësimi 2. Si është Perëndia? Zona filla, kapitulli 1. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'u prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në këto programe ne do të vazhdojmë të tregojmë një pas një historitë e profetëve të Perëndisë. Ne gjithashtu planifikojmë të gjurmojmë shkrimet e shenjta që profetët shkruan. Këto deklarime të rrugës së drejtësisë që Perëndia kishte themeluar me qëllim që njerëzit të mund të vazhdonin të bënin drejtësinë para Zotit. Në programin ton të parë, ne diskutuam, trajtuam shkrimet e profetëve. Ne mësuam që ka shumë profetë që shkruan shkrimet e shenjta, por që vetëm një është autori. Dhe autori është Perëndia. Në mësimin ton të fundit, ne kishim dhënë një mendim të rëndësishëm dhe është pikërisht ky. Perëndia ka folur. Perëndia u ka folur njerëzve të ndryshëm nëpërmjet profetëve dhe ai dëshiron që secili nga ne ta dëgjojë atë. Perëndia dëshiron të na flasë nëpërmjet shkrimeve të profetëve. Perëndia kurrë nuk ka ndryshuar ose nuk e ndryshon fjalën e tij. Gjatë gjithë brezave, Perëndia e ka mbrojtur fjalën e tij. Dhe shkrimi nuk mund të bjerë poshtë. Gjoni, kapitulli 10, vargu 35. Dhe bota kalon, por fjala e Zotit mbetet për jetë. 1 Gjonit, kapitulli 2, vargu 17. 1 Pjetrit, kapitulli 1, vargu 25. Kjo është çfarë shkrimet thonë. Sot ne do të nisim pjesën e parë në shkrimet e shenjta. Ajo është quajtur Tora, ose Pentateuk. Perëndia e vuri këtë libër në mendin e një burri që quaj Mojsi, Musa në arabisht. Perëndia i tregoj Mojsiut se çfarë të shkruante, edhe Mojsiu i shkroj ato. Kanë kaluar rreth 3500 vjet që nga koha e Mojsiut. Tora përbëhet prej 5 librave, ose 5 pjesë. Pjesa e parë përmban Zanafillën. Ka 50 kapituj në librin e Zanafillës. Libri i parë është quajtur Zanafilla, fillimi, sepse ai na tregon çfarë ndodhi në fillim. Është shumë e rëndësishme për ne të dimë shumë mirë librin e parë të Toras, sepse ai është themeli që Perëndia ndërtoi. Kështu që ne mund të kuptojmë çfarë i thot në librat e tjerë të profetëve, që do të ndjekim në vazhdim. Pasi të studiojmë këtë libër, ne do të thellojmë diturit tona për shumë të vërteta të rëndësishme. Ne do të mësojmë rreth Perëndisë dhe se si është ai. Ne do të studiojmë rreth ëngjëve dhe satanit, qejve dhe tokës, kafshëve dhe njerëzve. Ne do të shohim se si mëkati hyri në botë dhe solli shkatrimin e madh dhe trishtimin. Por mbi të gjitha, do të shqyrtojmë me kujdes rrugën e shpëtimit që Zoti Perëndi ka siguruar, me qëllim që mëkatarët të mund të kthehen tek Perëndia dhe të kenë një marrëdhënie të mrekullueshme me të. Në historitë e para, do të shohim njerëzit e parë, mëkatin e parë dhe vrasjen e parë. Do të lexojmë profetët e para të rreme, profetët e parë dhe përkombet e para. Do të hedhim dritë mbi historinë e Adamit dhe Evës, Kainit dhe Abelit, Noeut dhe përmbytjes, profetit e Perëndisë Abrahamit dhe arsyet se pse ai u quajt miku i Perëndisë. Do të shohim Ismaelin dhe Isakun, Esaun dhe Jakobin, Josefin dhe vëllezit e tij të ligj. Libri i parë i Toras përmban të gjitha sa përmendëm dhe akoma më shumë. Tani të dashur miq, ne kërkojmë nga ju të dëgjoni me vëmendje, sepse tani është momenti për të filluar studimin kronologjik të shkrimeve të profetëve. Në librin e parë të Toras, në kapitullin e parë, në vargu 1, lexojmë: Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Zanafila, kapitulli 1, vargu 1. Ky është vargu ku ne duhet të fillojmë mësimin ton në shkrimet e shenjta, sepse pikërisht këtu vetë Perëndia filloi librin e tij. Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Në këtë varg ka diçka që duhet të merret parasysh. Çfarë ekzistonte përpara se Perëndia krijoi qiejt dhe tokën? Çfarë kishte atje përpara ekzistencës së botës? Shkrimet na tregojnë që asgjë nuk ka ekzistuar përveç Perëndisë. Kjo është arsyeja pse shkrimi thotë: Në fillim Perëndia. Çdo gjë që ne mund të shohim dhe të prekim ka një fillim. Kështu, shumë kohë më parë ka qenë një periudhë ku nuk ishte as qiell, as tokë, as oqean e as pemë. Në fillim, përpara se Perëndia të krijonte qiejt dhe tokën, nuk ishte as dielli, as ëna, as yjet. Në fillim, nuk ishte as njerëz, as ëngjëj. Ishte kështu një kohë kur nuk ekzistonte asgjë që njohim sot. Asgjë përveç Perëndis. Kjo është arsyeja përse ne lexojmë në vargun e parë të librit të parë të shkrimit të shenjta: Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Shkrimet nuk thonë në fillim Perëndia dhe ëngjit, ose në fillim Perëndia dhe njerëzit. Jo, shkrimet na tregojnë se në fillim Perëndia. Në fillim, kur akoma nuk ekzistonte asgjë, përpara ekzistencës së ëngjëve apo njerëzve, ishte vetëm një, i cili ishte i gjallë. Ky është Perëndia. Sot në botë disa thonë: Unë nuk mund ta shoh Perëndin, prandaj nuk ka Perëndi. Atyre njerëzve që mohojnë që Perëndia ekziston, do të na pëlqente t'ju bënim disa pyetje. Keni parë ndonjëherë një atom? Ose oksigjenin që ju thithni? Keni parë ndonjëherë erën? Ju nuk mund ta shikoni erën. Megjithatë, e dini që era ekziston, sepse ju mund të shikoni çfarë ajo bën. Ju mund të shikoni pemët që lëvizin nga era, por vetë erën askush nuk mund ta shikoj. Ju nuk mund ta mbani erën në dorën tuaj, por mund të ndjeni freskinë e puhizës së saj. Kështu është edhe me Perëndin. Ne nuk mund ta shikonim Perëndin, sepse Perëndia është i padukshëm për sytë e njerëzve. Megjithatë, ne e dim që Perëndia ekziston, sepse ne shohim krijimin e tij. Shkrimi thotë: Në fakt, cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Romakëve, kapitulli 1, vargu 20. Një tjetër gjë që ne mund të mësojmë nga vargu i parë i Toras është ky: Perëndia nuk ka fillim. Perëndia nuk u krijua në fillim. Perëndia është Zoti i përjetshëm. Çdo gjë që ne njohim dhe shohim këtu në botë ka një fillim. Por Perëndia nuk ka fillim. Ai nuk ka origjinë. Nuk ka asnjë të barabartë me të. Vetëm ai ekzistonte në fillim. Askush nuk e lindi atë. Askush nuk e krijoi atë. Edhe ai nuk krijoi vetveten. Prandaj ne lexojmë në shkrimet e shenjta: Në fillim Perëndia. vetëm ai nuk ka fillim. Perëndia është ai që ka ekzistuar gjithmonë dhe jeton për jetë. Zoti, fjalë për fjalë në Urloth, i përjetshmi, është emri i tij. Perëndia është sot siç ka qenë dje. Siç ka qenë dje, ai do të jetë për jetë. Perëndia nuk ndryshon kurrë. Ka edhe diçka tjetër që mund të mësojmë nga ky varg kur thotë: në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Do të thënë Perëndia është i madh. Perëndia që krijoi gjithçka është më i madhi se gjithçka dhe se kushdo. Ai është Zoti i krijimit. Me të vërtetë, me gjithë zemër ne mund të deklarojmë: Allahu Ekber. Arabisht, Zoti është më i madhi. Zoti është i madh. Nuk ka asnjë të barabartë me të. Ai është më i madh se çdo gjë në botë. Oqeani, era, dielli dhe yjet. Ai është më i ditur dhe më i plotfuqishëm se të gjithë shpirtrat dhe njerëzit. Ai është i denjë për lavdi për jetë. Pikërisht, sikurse ai që ndërton një shtëpi, është më i rëndësishëm se sa shtëpia. Kështu Perëndia është suprem e mbi gjithçka, sepse ai krijoi gjithçka. Zoti është i madh. A jeton me anë të fuqisë të ti. A nuk varet nga asgjë. A nuk është i varur nga askush. Perëndia është më i madh se çdo gjë. A nuk ka nevojë për asgjë. Nuk ka nevojë për askënd. A është i madhi Perëndi. Ne njerëzit kemi shumë nevoja. Çdo ditë duhet të marrim frymë dhe të flejmë. Të pijmë dhe të ushqejmë. Neve në navitet dielli dhe shiu, ushqimi dhe uji, rrobat dhe shtëpia, babai dhe nëna, shokët dhe parat, e shumë gjëra të tjera, sa të shumë ta janë nevojat tona. Por Zoti, i cili krijoi gjithçka, nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka uri, ai nuk ka etje, ai nuk lodhet, nuk ka një trup si të njeriut, nuk ka kufi, ai nuk ka fund. Ai është i përjetshëm i Perëndi. Ai është Perëndia i plotfuqishëm. Tani këtu është një pyetje e rëndësishme. Nëse Perëndia nuk është njeri dhe nuk ka një trup si ne, si është atëherë? Shkrimi na jep përgjigje për këtë pyetje shumë qartë. Ai thotë: Perëndia është frymë dhe ata që adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gjoni, kapitulli 4, vargu 24. Si është Perëndia? Perëndia është frymë. Njeriu është trup dhe shpirt, por Perëndia është vetëm shpirt. Shpirti i Perëndis nuk ka kufi. Ai është kudo. Perëndia është mbi gjithçka dhe mbi këdo. Ai mbush gjithçka, ai shikon gjithçka. Nata dhe dita janë të njëjta për Perëndin. Në qoftë se ju fshiheni në dhomën tuaj, Perëndia është atje dhe ai ju shikon. Perëndia di gjithçka. Ai njeh mendjen tuaj dhe motivet e zemrës tuaj. Perëndia është i madh. Pra, si është Perëndia? Ndoshta ne mund ta përmbledhim çfarë kemi studiuar sot në këtë mënyrë. Zoti është ndryshe nga çdo kush. Perëndia është Perëndi, nuk ka asnjë të barabartë me të. Në mësimet tona të ardhshme, në programin ton Rruga e Drejtësisë, do të rrisim njohurinë ton në lidhje me karakterin e Perëndisë. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka qindra e qindra emra. Ai quhet Zot, i shumë larti, i plotfuqishmi, krijuesi, autori i jetës, drita, drejtësia vetë, Perëndia i shenjtë, i mëshirshmi, Zoti i dashurisë, Perëndia i gjallë dhe i vërtetë. Në të vërtetë, Perëndia që krijoi qiejt dhe tokën në fillim, është më i madhi. Për të shkrimet thonë: O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndisë, sepse prej ti, me anë të ti, dhe për të janë të gjitha gjërat. Romakëve, kapitulli 11, vargjet 33-36. Perëndia, i lumi e i vetmi sulimtar, mbreti i mbretërve, dhe Zot i zotërve, ai që i vetmi e ka pa vdekësinë, dhe rrinë në dritë të paafrueshme, të cilën asnjë njeri nuk e ka parë kurrë, dhe as mund ta shoh. Ati i qoftë nderi dhe pushteti i përjetshëm. Amen. 1 Timoteut, kapitulli 6, vargjet 15-16. Në kapitullin tjetër, profeti i Perëndis Mojsiu lëvdoi Perëndin me një këngë të bukur duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, Zot. Perëndi i plotfuqishëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i kombëve. Kush nuk do të druaj, o Zot, dhe nuk do të lëvdoj emrin tënd? Sepse vetëm ti je i shenjtë. Zbulesa, kapitulli 15, vargjet 3-4. Perëndia është pafundësisht i madh. Kjo është çfarë mësojmë nga vargu i parë i fjalës së tij kur thotë: Në fillim, Perëndia. Dhe kështu miq, ne duhet të mbajmë në mendjet tona të vërtetën që kemi dëgjuar sot. Në fillim, Perëndia. Vetëm Perëndia ekzistonte në fillim. Dhe si rëdhim, vetëm Perëndia mund na tregoj ne të vërtetën se çfarë ndodhte në fillim. Vetëm Perëndia mund na tregoj ne të vërtetën se çfarë do të ndodhë pas vdekjes. Dhe vetëm Perëndia mund na tregoj ne të vërtetën rreth vetes. Po, e dim që disa njerëz thonë: Askush nuk mund ta njohë Perëndin, apo çfarë do të ndodhë pas vdekjes. Megjithatë, shkrimet e profetëve na tregojnë se ne mund ta njohim Perëndin dhe se mund të dim ku do të kalojmë i jetën e përjetshme. Por fjala e Perëndis thot: Ju a shkrova këtë gjëra juve që të dini se keni jetë të përjetshme dhe që të dini që të njohim atë që është i vërteti. I vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. 1 Gjonit, kapitulli 5, vargjet 13-20. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Por Perëndia ne ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë dhe të thellat e Perëndis. 1 Korintasve, kapitulli 2, vargjet 9-10. Ju që jeni duke na dëgjuar sot, e njihni personalitetin e Perëndis? Është ai për ju vetëm krijuesi i madh, i cili është shumë larg dhe i panjohshëm? Të dashur miq, Perëndia dëshiron që ju ta njihni atë dhe të jetoni me të për jetë. Shkrimet e profetëve na mësojnë se si mund të kemi marrëdhënie të afërta dhe të mrekullueshme me Perëndin. Megjithatë, duhet të hapim veshët tonë dhe mendjet tona dhe zemrat tona për çfarë Perëndia po na flet. Dëgjoni çfarë Perëndia thot në fjalën e tij të shenjtë: Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni. Ju mbar skajet të tokës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Isaia, kapitulli 45, vargu 22. Miq, këtu duhet të përfundojmë programin ton për sot. Ju falenderojmë që na dëgjuat. Në studimin ton të arshëm, në dashtë të Zoti, ne do të shikojmë një temë mjaft interesante: Ëngjit dhe Satani. A e dini se nga kanë ardhur ata? Zoti ju bekoft. Ndërsa merrni në konsideratë vargun në shkrimet e shenjta që thotë: Perëndia është frymë. Dhe ata që e adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gjoni, kapitulli 4, vargu 4.